схоже, було ще зарано. Він завернув у провулок, ступив до якоїсь кав'ярні, де від пістрявих бабенців на нього війнуло чимось рідним, і від захвату за свою блискучу англійську хильнув добрячу чарку горілки. Потім сказав «Thank you!» Кинув на шинквас гроші, виходячи, аж у дверях обернувся і вигукував «Goodbye!» Доти, доки його почули всі. А тоді потрапив просто в обійми паспортистові, від якого, коли б не затримався, був би втік. «О, звідкиля в тебе новий капелюх?» – запитав той, дивуючись карликові не менше, ніж його новому капелюху. Паспортист натрапив у цих краях уже на третього свого клієнта. «Цить!» – цикнув Фішерле, приставши пальця до губів, а тоді показав ним кудись назад, у кав'ярню. Щоб уникнути подальших розпитувань, він виставив лівого черевика і сказав «Запасаюся на дорогу». Паспортист зрозумів і помовчав. Така чиста робота серед білого дня та ще й перед самісіньким від'їздом на другий бік світу йому подобалося. Шкода ж було коротуна, який до самої Японії мав добиратися без грошей. Якусь мить він розмірковував про те, чи не тиснути Фішерли кілька чи маленьких купюр. Справи в нього паспортиста йшли непогано. Але паспорт і гроші заразом – це вже занадто. Якщо в якому-небудь місті потрапиш у халепу, промовив він радше до самого себе, ніж до коротуна, іди просто до чемпіона з шахів. Там щось уже та роздобудеш. Адреси ж бо маєш? Без адрес художникові гаплик. Гляди, не забудь адрес. Цієї поради, кинутої мимохідь, виявилося досить для того, щоб повернути Фішерле під його ліжко. Накивати п'ятами, не попрощавшися, було б невдячністю. Ліжко невинне, що жінка така дурепа. З кишеньковим календарем художник не розлучається. Потяг о 1:05 відходить також точно за розкладом. Рівно о 8:00 Фішерле з'явився до кравця. Костюмчик удався, як чудесна комбінація, а те, що ще залишилося від горба, сховалось під пальтом. Майстри привітали один одного, кожен нахвалював мистецтво іншого. «Вондерфол!» – вигукував Фішерле. І додав, а є ж люди, котрі навіть не тямлять по-англійському. Я знаю одного такого, хоче сказати «thank you», а каже «Ценькаю». Кравець зі свого боку найдужче в житті полюбляв хамандегс. Два дні тому він зайшов до ресторану, а кельнер його не зрозумів. При цьому «дей» – це день, а «три» – це «три», – підхопив замовник. Тепер я питаю вас, чи є мова ще легша? Японська куди важча. Дозволю собі з цієї нагоди зізнатися, що тільки-но ви з'явилися на порозі, і я побачив лінії вашої постати, я відразу вгадав у вас блискучого знавця мов. Я цілком поділяю ваші переконання щодо нездоланних труднощів лексичного запасу японської мови. Заздрісники подейкують про десятки тисяч різноманітних літер. Ви погляньте на кричуще убожство місцевих японських газет. Служба оголошень на допотопному рівні. Мова плодить непередбачувані хвороботворні бацили для економічного життя. Ми страждаємо від усеосяжного піднесення задля розквіту дружнього народу. Ми беремо обґрунтовану участь у марних зусиллях, відколи рана неминучої війни на Далекому Сході ось-ось має загоїтись. «Ви маєте цілковиту рацію», – промовив Фішерле. «І я про вас не забуду. Та позаяк мій потяг уже скоро відходить, давайте розстанемося друзями на все життя. До холодної батьківської могили», – доточив кравець і обійняв майбутнього чемпіона світу. Коли з його вуст злетіла батьківська могила, він мав багато дітей, кравця пройняла глибока схвильованість і страх. Намагаючись не піддатися смерті, він міцно притис до себе доктора. У ці обійми заплутався Гудзик на новому пальті і відпав. Фішерле розібрав сміх. Він пригадав колишнього свого працівника, сліпого Гудзикаря. Кравець, ображений за найсвятіші свої почуття, зажадав від Фішерла негайно пояснити, чого той сміється. «Я знаю одного чоловіка», – пирхав коротун. «Я знаю одного чоловіка, який ненавидить гудзики. Якби його воля, він пожер би всі гудзики на світі, щоб не зосталося жодного. Ось я собі подумав, що б тоді робили панове кравці, як ви гадаєте?» Тепер ображений забув про своє майбутнє в батьківській могилі і оглушливо зареготав. Пришиваючи власноруч гудзик, він уже вкотре обіцяв надіслати цю чудову ідею до якого-небудь гумористичного часопису. Нехай, мовляв, подивляться, може, й надрукують. Він працював без поспіху, щоб посміятися в товаристві. Він любив усе робити в товаристві. Навіть сльози, коли він був сам, не давали йому справжньої втіхи. Кравець щиро шкодував, що пан доктор від'їздить. У ньому він втрачав найкращого свого товариша, адже в тому, що вони стали б найкращими друзями, нема сумніву, так само, як тому, що двічі по два, на віки віків, чотири, розлучилися вони вже на ти. Майстер став на порозі і довго дивився вслід Фішерле. Невдовзі риси вдатного карлика, вся справа в душі, загубилися за образами видатного пальта, з-під якого вдячно виглядали штани знаменитого костюма. Свій старий костюм Фішерле добре спакував і взяв із собою на вокзал. Уже втретє з'явився він у цій залі, вбраний як на весілля, шляхетного походження, помолоділий, по-королівському байдужно він подав двома пальцями середнім і вказівним квитанцію комірному і зажадав свою нову плетену валізу. Повага службовця змінилася глибокою шанобою. Тими сорочками, що їх каліка ховав пополудні, він либонь торгував, а тепер нацупив весь цей шик на себе. Фішерле обіруч поклав згорток до валізи і сказав: «Залишмо, як є, розгортати було б божевіллям». Біля віконця для чужоземців він запитав по-німецькому і різко: «Тут можна одержати квиток першого класу до Парижа чи ні?» «Ну, звичайно», – запевнив карлика той самий чоловік, який кілька годин тому прогнав його. Після цього Фішерле справедливо й гордо дійшов висновку, що впізнати його вже не можна. «Повільно ж у вас повертаються, панове», – поскаржився він з англійською вимовою, все ще тримаючи під пахвою підручника. «Сподіваюся, ваші потяги ходять швидше. Чи не бажає він взяти спальний вагон? Вільні місця, мовляв, ще є». «Так, прошу, на потягу перший 5 хвилин. Вашому розкладу можна вірити?» «Ну, звичайно, адже в нас тут один із давніх культурних центрів». Я знаю, зі швидкими потягами це не має нічого спільного. У нас в Америці на першому місці справа – бізнес, якщо ви трохи знаєте англійську. Зухвалі манери, якими цей невеличкий панок демонстрував своє повне картате портмоне, остаточно переконали службовця в тому, що перед ним американець, і сповнили його щонайглибшою шанобливістю, на яку заслуговував американець. «Я цієї країни зрікаюся», – заявив Фішерле після того, як заплатив і сховав квитка до картатого портмоне. «Мене тут пошили в дурні, зі мною обходились як із калікою, а не як із американцем. Завдяки тому, що я блискуче знаю мови, мені пощастило зірвати плани моїх ворогів. Ви знаєте, мене навіть затягували до всіляких розпусних кубел. Добрі шахісти у вас є. Це все, що я можу визнати. Всесвітньо відомий паризький психіатр професор Кін, мій добрий товариш, тієї самої думки. Мене тримали в полоні під ліжком. Погрожували смертю і вимагали величезний викуп. Я сплатив, але ваша поліція поверне мені гроші втричі більші. Відповідні дипломатичні кроки вже зроблено. Культурний центр – це непогано». Не попрощавшись, Фішерле відвернувся. Твердою ходою він вийшов із зали. На його вустах грала зневажлива посмішка. Це йому про культурний центр. Йому, хто в цьому місті народився і зроду з нього не виїздив. Йому, хто знав на пам'ять усі шахові газети, хто будь-який ілюстрований часопис читав у небі перше і за півдня вивчив англійську мову. Після цього успіху Фішерле переконався, що може легко опановувати всі мови, і поклав собі на дозвілля, яке йому залишатимуть обов'язки чемпіона світу в Америці, вивчати по дві мови на тиждень. За рік вийде 66, більше мови не треба, навіщо? А на діалекти йому начхати, їх і так знаєш. Було вже 9 o'clock. Великий годинник біля вокзалу йшов по-англійському. О 10 замикають під'їзди. На сторожа в будинку краще не натикатися. Шлях до занедбаної казарми, де Фішерле в однієї повії змарнував, на жаль, 20 років. Тривав 40 хвилин. Не поспішаючи, він прокладав цей шлях своїми жовтими черевиками. Час від часу Фішерле спинявся під газовим ліхтарем і шукав у своїй книжці вислови, які подумки промовляв по-англійському. Вони щоразу виявлялись правильними. Фішерле називав предмети і звертався до людей, що траплялися дорогою, але тихенько, щоб вони його не затримували. Він знав більше, ніж досі гадав собі. Через 20 хвилин, коли вже не траплялося нічого нового, Фішерле облишив будинки, вулиці, ліхтарі, собак самих на себе і сів зіграти англійську партію в шахи. Він розтяг її аж до облупленої казарми. Перед самими дверима таки виграв і ступив до під'їзду. Його колишня дружина діяла йому на нерви. І то так, що вже далі нікуди. Щоб не попастися їй до рук, Фішерле сховався за сходами. Тут можна було влаштуватися зручненько. Він почав свердлити очима поручня. У них і так з'яяли чималі дірки. Якби він схотів, то міг би своїм носом забарикадувати сходи. До 10-ї Фішерле сидів тихо, як мишка. Сторож, колишній швець, що пустився берега, замкнув під'їзд і тремтячими руками погасив на сходах світло. Коли він зник, у своєму вбогому помешканні. Воно було навряд чи вдвічі ширше, ніж дружина Фішерле. Цей тихенько прокаркав: «How do you do?»